Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro Novinarin.
Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković, a vi slušate emisiju Novinarenje. Događanja u Egiptu posle državnog udara i dalje su na čelu liste najvažnijih tema u svetskim medijima. Evo nekih naslova. Američki USA Today. Obama zabrinut što je vojska suspendovala ustav. Izraelski Jerusalem Post. Egipatski prevrat u arapskom svetu izaziva kako pohvale, tako i osude. Britanski BBC. London će sarađivati sa novom vlašću. Kanadska TV stanica CBC News. Vojska slomila muslimansko bratstvo. Nemački Frankfurter Allgemeine Zeitung. Puč u Egiptu, olakšanje u Persijskom zalivu. Španski País. Vojska pogodila u centar islamističkog otpora. Francuski Monde. Državni udar ili narodna revolucija. Italijanska Panorama. Demokratski puč za novi Egipat. Pakistanski Pakistan Today. Kada se slegne prašina, egipatsko društvo će ostati podeljeno. Turski Hurijet. Ledeni vetar arapskog proleća. Ruske NTV novosti. Posle druge revolucije, Egipat je bure baruta. Kineski China Daily. Kina poziva na dijalog između egipatskih stranaka. Pišu svetski mediji o Egiptu, a mi idemo u Italiju gdje je vlada premijera Enrica Lete u krizi, država u velikim dugovima, a kultura bez para. Na telefonskoj liniji naš stalni dopisnik iz Rima Marinela Ražnatović, kojoj želim dobar dan.
Dobar dan svim našim slušalcima i naravno vam u studiju.
Marinela, krenimo prvo od vlade. Da li je Enrico Letta preživeo na mjestu predsjednika vlade posle najave bivšeg premijera Maria Montija da će svoju stranku Građanski izbor povući iz koalicione vlade?
Pa naravno da je preživeo, jer zapravo partija bivšeg premijera Maria Montija i nema neku brojčanu političku težinu koja bi mogla uopšte da ugrozi opstanak vlade. Naime, od 1000, tako da kažem, parlamentaraca, dakle Građanski izbor Maria Montija ima svega 54 člana. Premijer Enrico Letta juče je dobio zeleno svjetlo, odnosno podršku. Istina, nije reč o klasičnoj podršci izglasanoj u parlamentu, već su šefovi parlamentarnih partija i koalicioni partneri u vladi na vanrednom sastanku sa premijerom podržali plan Enrica Letta da se u narednih precizno 18 mjeseci sprovedu najvažnije tačke programa, a to su novi izborni zakon, radna mjesta za mlade i niži porezi. Optimizam inače premijera Lete i pored rasta, neprestanog rasta javnog duga koji je 2040 milijardi evra, odnosno 130% bruto nacionalnog proizvoda, zasniva se pre svega na odluci Evropske komisije da je Italija ipak na dobrom putu i u grupi je zemalja koje će u narednoj, odnosno 2014. godini, imati na raspolaganju neplaniranih 8 milijardi evra, jer ima budžetski deficit ispod 3%. Sem toga, Italiji sleduje i 1,5 milijardi evra iz novog Evropskog fonda garancija za mlade, koji će početi da radi od februara 2014. godine. Fond će imati na raspolaganju 8 milijardi evra, koji će se prvenstveno koristiti za zapošljavanje mladih. A da je to inače rak rana italijanske ekonomije, potvrđuju i najnoviji podaci italijanskog statističkog zavoda. Nezaposlenost na nacionalnom nivou neprestano raste, trenutno je 12,2%, kao 1977. godine. Situacija je posebno alarmantna kada je reč o mladima, 40% je nezaposleno, a na jugu Italije čak 60%. Dakle, i pored brojnih ekonomskih problema, kao što smo rekli, i javni dug, i izuzetno visoki porezi, i zatvaranje postrojenja i prodavnica i tako dalje, ipak primarno za Italiju ostaje kako zaposliti mlade i otvoriti nova radna mesta.
Marinela, rekla si da je spoljni dug preko 2000 milijardi evra. Ja sam našao podatak u Financial Timesu da je to čak više od procenjene ukupne vrednosti državne svojine Italije. Da li to znači da će Italija ipak morati da traži hitnu pomoć Evropske unije, ne bi li se predupredio grčki scenario, a to znamo šta je, denacionalizacija, zamrzavanje plata i penzija, rast cena i poreza, otpuštanja u javnom sektoru i tako dalje i tako dalje. Da li će ipak morati da se obrati za pomoć Briselu?
Pa premijer Nikoleta, od kada je, tako da kažem, došao u fotelju predsjednika vlade, non stop odbija i juče je također naglasio da Italija može sama da izađe iz krize, naravno u okviru ovih određenih zajedničkih programa, tako da kažem, koje preduzimaju evropski lideri, kao što su zapošljavanje mladih, ipak malo popuštanje stezanja kaiša kada je reči o deficitu i tako dalje. Tako da za sada ne postoji u planu italijanske vlade da se traži direktna pomoć od Evropske unije. Međutim, ipak kako stvari idu, ja mislim da danas niko ne može zasigurno da kaže da sutra neće tražiti ipak pomoć Evrope.
Dakle, para nema, odnosno nema dovoljno para za sve što treba, pa je to izgleda jedan od razloga zašto je UNESCO, organizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu, ukorila Italiju zbog propadanja drevnog grada Pompeje u podnožju Vezuva, jedinog aktivnog vulkana u Evropi.
Jeste, nažalost, moram da kažem da su to Italijani doživjeli kao pravi šamar, zato jer je reč ipak o zemlji koja ima preko 50% svjetske kulturne baštine, a do urušavanja Pompeja je došlo ne samo zato što nema pare, jer gotovo možemo reći za program Pompeja rekonstrukcije koji je 105 miliona, 50 miliona je već izdvojila upravo svjetska zajednica, dakle nije reč samo o parama, već do urušavanja dolazi pre svega zbog loše organizacije, smanjenog broja zaposlenih za 50% zbog štednje. A koliko je uopšte pogođen ceo sektor kulture, a time i državna kasa, potvrđuje podatak da je u posljednjih 20 godina učešće zarade iz oblasti kulture u bruto nacionalnom proizvodu palo sa 39 na 19%. Samo u posljednjih dana, godinu dana, Italija je posjetilo 4 miliona turista manje nego 2011. godine. Pa i pored toga što se u Italiji, kao što sam već rekla, nalazi više od 50% svjetske kulturne baštine, Italija sa preko 40 miliona turista zauzima treće mesto u Evropi po broju turista, dakle na prvo mesto je Francuska, a na drugom Španija. A o koliko značajnom sektoru izvoru novca je reč, najupečatljivije govori podatak da Italija od turizma i kulture zaradi preko 200 milijardi evra godišnje. Međutim, stručnjaci upozoravaju da je to malo ako se zna da Italija ima preko 50.000 kulturnih spomenika, arhitektonskih zdanja, arheoloških nalazišta, biblioteka. Dakle, slobodno možemo reći da u eri najvećeg tehnološkog razvoja, umjesto da bude ekonomski zamajac Italije, mi zapravo postajemo svedoci urušavanja enormne kulturne baštine, neprocjenjive vrednosti koja pripada, može se kaže, ne samo Italiji, cijelom svijetu. Pošto živimo ipak u eri kada svako i sve ima svoju cenu, stručnjaci istina tvrde da mnoga kulturna zdanja su neprocjenjive vrednosti, ipak kao najskuplji italijanski kulturni brend slovi Koloseum, procenjen je na 91 milijardu evra, slede Vatikanski muzeji sa 90 milijardi, dok se sa 50 milijardi evra na trećem mjestu upravo nalaze Pompeji. Dakle, na osnovu svega onoga što smo rekli, čini mi se, ukoliko bi sutra i došlo do prodaje, Italija bi imala šta da prodaje, ali ipak ja vjerujem i duboko se nadam da će Italijani smoći snage da se što bolje organizuju i na pravi način iskoriste sve, a posebno svoju kulturnu baštinu koja zaista može da im donese enormna sredstva.
Da, svakako, dakle, kulturna baština Italije, prebogata kulturna baština Italije i turizam bi mogli da budu glavni zamajac i veter u leđa izlasku iz ekonomske krize.
Tačno, to je, ja mislim, i osnovno i pravo rješenje za Italiju. Naravno, pored industrije, ali kultura i turizam ostaju ipak najveći resurs.
Hvala lepo, bila je ovo Marinela Ražnatović direktno iz Rima, a mi da vidimo šta pišu mediji u regionu. Ulaskom u Evropsku uniju u Hrvatskoj počinju da važe unijina pravila u finansiranju sporta. A to, između ostalog, znači da profesionalni klubovi ne mogu više da računaju na novac iz budžeta, javlja Al Jazeera Balkan. Biće još uvijek moguće finansiranje rada amaterskih klubova, ali i to pod određenim uslovima. U skladu s tim, više ne bi smeo da se ponovi slučaj košarkaškog kluba Cibona. Naime, grad Zagreb je na sebe preuzeo klubski dug od 10 miliona evra, a u zamenu je uzeo nekretnine u vlasništvu Cibona.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
9:52 minuta, u studiju je moja koleginica Katarina Epstein, muzički urednik. Dobar dan, dobro jutro, Katarina.
Dobro jutro, Slaviša, kako si?
Odlično, vidim da si ti dobre volje, nasmejana, raspoložena. Ili si to našla neke dobre i lepe vesti u današnjim novinama ili je drugi razlog?
Novine teško donose lepe vesti, da kažem. Razlog je kada se vidimo ovako sve zajedno pre podne i kada lepo dan počne na Radio Beogradu 1. Naravno, listanjem novina počinje svaki dan čoveka koji drži do sebe.
Danas novine ime... i kafa.
I kafa, naravno. Čaj i kafa, kako ko voli, da. Listajući tako, pa svi očekujemo meč, pre svega, koji će se održati u 14 sati i sve novine praktično uniformisano donose iste vesti od pozadi do samog početka. Evo, sam izabrala iz politike, tu mi se čini najduži tekst, onako najbolja analiza, tako da preporučujem našim slušalcima. Naš teniser Novak Đoković danas, kao što znamo, u polufinalu Wimbledona igra protiv Argentinca Del Potra, koji ga je savladao prošle godine na istom terenu za olimpijsku medalju, i onda Đoković najavljuje osvetu za bronzu na celu stranu.
Prilika za pravi revanš, zaista.
Kako da ne? Kada je vikend u pitanju, uvek treba ići na lakše teme i na kuvanje. Mogu li da ti ponudim jedan recept?
Naravno, a petak je praktično već vikend ili bar početak vikenda.
Početak, kada se pripremaju onako aktivnosti, jel da?
I da, kućne, i na zapadu i zaposleni koji strogo imaju onaj dress code da moraju da dolaze u kravatama, odelima i tako dalje, u petak mogu da dođu u farmerka. Već
da,
je drugačije, dakle, taj dress code, dakle, pravila, stroga pravila ponašanja kada je reč o odeći, za petak ne važi.
I ono što isto deo bontona i lepog vaspitanja i kodeksa ponašanja je da subotom i nedeljom ne pričaju o poslu.
Pametno.
Da bi mogli od ponedeljka ponovo da se posvete onome što im donosi. Pa razvijaju to, ali jako ozbiljno. Time se nose mi to malo manje radimo. Ali znaš šta, izvoli recept za špansku tortilju, isto preporučujem našim slušacima da pogledaju te fine strane koje se pojavljuju po novinama kada dođe petak, dodatke razne o književnosti, o kući, o umetnosti i o kuvanju.
Da li si primetila da danas gotovo svi dnevni, ne danas, nego ovih dan, ovih meseci, gotovo svi dnevni listevi imaju dodatke o kulinarstvu, recepte, savete? Ranije nije bilo toga.
Da, danas
nije bilo u tolikoj meri.
Da, nije bilo, ali su bili kvalitetniji, čini mi se, nego sad.
Nekako,
sve ove recepte su mogli i sami da izmislim, ali obzirom da je leto, onako more pred nama, španska tortilja je jako korisna stvar i otprilike recept ide ovako: dva osrednja krompira treba očistiti, oprati i izrendati na najkrupnije rende. Ovako pripremljen krompir izruči se na vreo zejtin, proprži sa dva jaja i onda se servira hladno.
Jednostavno reći.
Zato sam ti ga izabrao. Ukida se, prodaje jaja na teskama i uvode se frižideri. Evo, to da mi je privuklo pažnju svima u Reši.
Da, red je bio da zaista i mnogo ranije trebalo. Pri ovim visokim temperaturama mlečni proizvodi i jaja ne bi smeli da se nađu na tezgama.
Da, skočila sam odmah na druge novine i na drugu temu. Međutim, na toj istoj strani, broj 19, mislim da su ove Blic, da, ima nešto jako lepo kada je kultura u pitanju, jer njoj smo najmanje pričali, to je festival japanske
pop
kulture koja je počela.
I to,
da. U ovom našem delu, nisam se nadovezala na nju baš kako treba, to je počelo u četvrtak i mi ćemo sada u talasanju od 10-11 isto tako pričati o tome. To je šesti festival po redu posvećen japanskoj pop kulturi.
Ti vodiš emisiju od 10 do 11 danas, je li tako?
Ja i Aleksandar Petrović zajedno. Došla sam mu praktično na ruke da najavimo jednu nagradu lepu koju on primio kao član sastava Orthodox Guild.
Koja nagrada, da čujemo?
Čućeš od 10 sati. Ide u Montre, u jazz festival, već za 5 minuta. Hvala ti najlepše što si me pozvao.
Nema na čemu.
Sve, i pop karusel da se sluša večeras od 18 časova, obzirom da se pripremamo da idemo na exit, da radimo neke lepe intervjue i da pratimo festival. Naši slušatelji čuće sve značajne informacije vezano za to i za ostale događaje koji ih zanimaju.
Hvala lepo, bila je ovo Katarina Epštajn. Ovim ujedno i završavamo emisiju Novinarenje. Naredna emisija je u ponedeljak u istom terminu 20 do 10. Hvala na pažnji.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.